Tai gerai, sveikinu visus šventų rašto studijų dalyvius ir čia gyvai susirinkusius, labai branginu jūsų tokį pasišventimą ir žinau, kad tarsi didesnės skaičių žmonių žiūri nuotoliniu būdu, kad ir realiu laiku, vėliau peržiūri daugiau, bet jeigu nebūtų jūsų čia ir akių, ir veidų, ir širdžių, ir aš nematyčiau tų reakcijų, tai man tas kalbėjimas į mašinėlį arba į orą nesisektų, nes, nu, neaišku, kam tu iš tiesų kalbėti. Dabar labai akivaizdžiai jūs padedate tai tarnystei, tam skelbimui sklisti, nes aš žinau, kam aš skelbiu labai konkrečiai ir galiu matyti, ar ten reikia daugiau paaiškinti ką nors, ar ten reikia kažką tai padrasinti, ar ten reikia kažką tai ten pagilinti. Ir mes šiandien tęsėme mūsų kelionę su Pauliumi apaštalų darbų knygoje 20 skyriaus 29 iki 21 skyriaus 11 eilutės imtinai.
Žinau, kad man pasitraukus įsibraus pas jūs žiaurių vilkų, kurie nepagalės kaimenės. Net iš jūsų atsiras tokių, kurie klastingomis kalbomis stengsis patraukti paskui save mokinius. Todėl budėkite ir nepamirškite, jog aš per 3 metus dieną ir naktį, nepaliaudamas, su ašaromis įspinėjau kiekvieną. O dabar pavedu jūs Dievui ir jo malonės žodžiui, kuris turi galę jūs išugdyti ir duoti paveldėjimą tarp visų pašvestųjų. Nei iš vieno netroškau, nei sidabro, nei aukso, nei drabužio. Jūsgi žinote, kad mano ir palydovo reikalams tarnavo šitos va mano rankos. Ir aš jums visur rodydavau, kad šitaip triūsiant reikia paremti silpnuosius ir atiminti viešpaties Jėzus pasakytus žodžius. Palaimingiau duoti, negu imti. Tai pasakęs, jis atsiklupė ir kartu su visais pasimeldė. Visi pradėjo graudžiai verkti ir puldami Paulių ant kaklo jį išbučiavo. Jie ypač nuliūdo dėl žodžių, jog nebematysė jo veido. Paskui jie palydėjo jį į laivą. Išsiplėšę iš jų glėbę mes išplaukėme ir tiesiu keliu atvykome į Kosą. O kitą dieną per Rodą į Patarą, radę laivą plaukiant į Finikiją, įlipome ir išplaukėme. Išvydę artėjant Kiprą, palikome jį kairėje ir leidomas link Sirijos, kur išlipumą tyrė. Ten laivas turėjo iškrauti savo krovinius. Suradę mokinių, prabuvėme su jais 7 dienas. Dvasios apšviesti, jie patarė Paulių dar nevykti į Jeruzalę. Toms dienoms prabėgos mes leidomės į kelionę, o jie visi kartu su žmonomis ir vaikais palydėjo iki miesto ir bos. Po jūrėje suklaupę visi pasimeldėme, atsisveikinę sulipome į laivą, o jie sugrįžo namo. Keliaudami toliau, iš Tyro atplaukėme į Ptolemaidę, ten pasveikinome brolius ir pasilikome pas juos 1 dienai. Kitą dieną vėl keliavome ir atvykome į Cezarėją. Ten nuėjome į evangelisto Pilypo 1 iš 7 namus ir pas jį pasilikome. Jis turėjo 4 netikėjusias dukteris, kurios buvo pranašės. Mums būnant dar 2 dienas, iš idėjos atėjo 1 pranašas vardu Agabas. Jis apsilankė pas mus, paėmė Pauliaus juostą ir surišęs į ją rankas ir kojas, pasakė šventoji dvasia kalba. Vyra, kuriam priklauso šį juostą, tokiu būdu Jeruzalėje supančio žydai ir atiduos į pagonių rankas.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Taigi vėl girdime nemažai geografijos, bet pakolkas mes dar nebaigėm Pauliaus kalbos Efezo ir Mileto bažnyčių vyresniesiems Mileto uoste prieš išplaukiant. Ir ta kalba, kadangi yra skirta bažnyčių, ankstyvųjų bažnyčių bendruomenių vyresniesiems, ne kokiems tai žydams atversti, ne pagonims įtikinti, bet tiems, kurie jau yra įsipareigoję ne tik būti Jėzaus mokiniai, bet ir padėti kitiems mokiniams sekti Jėzų, tai bažnyčių vyresniesiems, tai ta kalba tokia mums nauja, kur jis sudeda akcentus ir apie ką jis kalba, ir iš tiesų jis kalba, kokie tie mūsų ganytojai, kalbant įskaitant turėtų būti ir kokių pavojų arba kokių egzempliorių bažnyčios istorijoje ir dabarty ir ateity, jeigu viešpats dar nesugrįš antrą kartą jau galutinai, galime tikėtis. Ir kad tai yra, tai nėra pasaulio ir bažnyčios pabaiga. Tai yra tikrovės ir buvimo šitame pasaulyje, ir buvimo šita bažnyčia nusidėlių ir šventųjų dalis. Tai dar neišsipildęs, dar neatbaigtas produktas. Bet budrumo ir dėmesingumo, ir ko meldžiame, ir už ką meldžiame, ir ko trokštame, ir ko prašom viešpaties, ir kam drąsiname vieni kitus, ir kam skatiname, tai neturime teisės prarasti, ir apaštalas Paulius labai gražiai mums tą pristato. Taigi, nuo 29 eilutės, žinau, kad man pasitraukus įsibraus pas jūs žiaurių vilkų, kurie nepagailės kaiminės. Tai įsibraus pas ką? Pas jūs, tarp jūsų bažnyčios vadovų atsiras žiaurių vilkų, kurie nepagailės kaiminės. Nes vilkas įsisukęs į kaiminę, mes žinome, ką daro. Pjauna. Tiesiog sklaido, gazdina, pjauna ir atrodo racionaliai, jeigu ten kokią nors silpną vytę pagautų ir pasimtų maistui, nu ką darysi, visiems reikia valgyti. Bet kai įeina ir daro tiesiog žalą, nelogiška, nepaaiškinama, nepateisinama, tai apaštalas Paulius įspėja, kad taip gali būti. Saugokitės netikrų mokytojų. Nes jie bus tie, kurie draskys bendruomenės vienybę. Ir kasgi tie vilkai, tie netikri mokytojai, norintys ją pražudyti. Jie bus prisimetę savais, bet jie bus iš kitur. Ne tai, kad avinėliai esantis viduje taps vilkais, bet dažniausiai vilkai į mūsų kaimenę ateina kaip savi. Nu, mes žinome, kad žmonės taip labai radikaliai nesikeičia. Bet jeigu jie nusprendžia pasikeisti, jiem dažniausiai geriau yra pakeisti aplinką. Jeigu jie nori būti kitokiais, negu jie buvo kažkur, tai tais kitokiais labai sunku būti ten, kur tu kažkoks jau buvai ar kažkokia. Bet kai tu nueini į kitą vietą, tu gali save pristatyti, kad aš netoks, ką jūs ten girdėjote arba žinote iš kažkur kitur, aš esu tarsi vat kitoks. Ir va šitame naujume ir šitos naujos vietos ir naujo ganytojo naujume yra pavojus, kad tas kitoniškumas bus nenuoširdus, jisai bus savanaudiškas. Ir kažkur aš prisidirbęs, nueinu į kitą situaciją ir sakau, bet aš netoks, o iš tiesų realiai išoriškai deklaruoju, kad pokytis įvyko, bet vidiniai pokytis neįvyko. Va čia kur su bažnyčios tais skauduliais, kada dvasininkijoje buvo išnaudojimo ar lytinio ar kokio kitokio atvejai, kada jeigu žmogus turi tą tendenciją ir su ja nedirba arba atitinkamai nėra kažkaip įstatytas į kažkokias ribas ar rėmus, tai vien pasakymas, kad aš dabar jau kitoks ir kitoje vietoje, taip nebedarysiu, nu tiesiog neveikia. Ir čia prašau, atrodo, kaip naują dalyką atpažįsta bažnyčios hierarchija ir vadovybė, kad pasirodo tam tikri polinkimai ar kažkokie tai nukrypimai, jie ne taip deklaratyviai keičiasi ir kad reikia žmogui situaciją keisti, jeigu norime, kad kažkoks elgesys nepasikartotų, o ne keisti žmogų, ne jam duoti kitą, tiesiog kitą progą ir manyti, kad savaime tie dalykai išsispręs. Yra tam tikrų atvejų, yra tam tikrų kažkokių tai nukrypimų, ar ten kažkokių nuodėmių, ar kažkokių liko, kur galimas tas atsivertimas, pasikeitimas. Bet lygiai taip pat mes žinome, jeigu tai yra psichologinė kažkokia situacija, tai jinai vien nuo to, kad aš noriu geriau ir gražiau, nepasikeis, nes dažnai tie žmonės net nesupranta savo veiksmų neteisiškumo ir nemoralumo. Jie tiesiog nesupranta, ką aš darau blogai. O ypatingai šiandienėme pasaulyje, kur galima mylėti akmenį, šunį, katę, žinai, žmogų, moterį, vyrą, medį ar ką nuo delfiną, reiškiasi. Taip, čia viską galima mylėti be ribų, o va čia va kažkokia riba yra uždėta. Tai kodėl vaikų aš negaliu mylėti? Tai kas čia dabar blogai? Aš juos myliu, aš tiesiog vat myliu ir viskas, nu ir ką jūs man padarysit. Tai vat tas mūsų nenuoseklumas šiandienėme mąstyme, kada mes kažkur norime duoti visišką laisvę, o kažkur norime uždėti ribą. Ribos reikalingos yra visur, ne tik tai ten kažkaip tai, bet nu, čia toliau. Tai jie yra dažniausiai keliaujantis pamokslininkai ir mokytojai, arba ieško bendruomenės, kurioje galėtų turėti savo naudos. Viena tai tie vilkai gali norėti tiesiog melžti bendruomenės, aš atėjau, visus resursus, kokius galėjau surinkau, visus palikimus susirinkau, reiškiasi, visą, ką čia galima, viską susirinkau. Nu ir dabar jau, vyskupė, skirkit mane kitur, nes čia nieko nėra, čia nieko nebėra, čia nieks mišių neužbrašo, čia kalendoj nieks nieko neduoda, čia reiks vienu žodžiu, čia nieks nieko. Da kur dabar dar kokia melžiama karvė galėtų būti, kur aš galėčiau būti paskirtas, išmelžti, tai čia yra tas savo naudiškumo genas, kuriuo gali susirgti ir tiesiog eksploatuoti bendruomenės savo paties naudai. Ir manau, kad mes vis tiek kažkokiu atveju kažkur esam girdėję ar įsivaizduojam, kad nebūtinai ir kunigiškoji vaidmenį, bet ir kitur tokios eksploatacijos gali vykti. Tai vienas atvejis. O kitas atvejis to vilkiškumo yra noras pražudyti Jėzaus krauju įgyta bažnyčia kaiminė. Iš tiesų yra labai sąmoningas būdas infiltruotis į tikinčiųjų bendruomenę ir ją sukompromituoti, ją vienu žodžiu sužlugdyti, tuos mažutėlius papiktinti. Tai mes turime netokią jau tolimą praeitį sovietmečio, reiškiasi, KGB struktūrų, kurios bandė į seminariją, į kunigystę, infiltruoti tam tikrus asmenis, kurie paskui savo amoraliu elgesiu ir gyvenimu galėtų rodyti, jog tai kunigystė yra tik žmonių mulkinimas ir visa kita, ir kad tai dvigubo gyvenimo puikiai terpė ir taip toliau. Tai čia vat, pasiskaitykim bažnyčios kroniką, pasiskaitykim, reiškia, Čia netoli nuo mūsų tas bandymas infiltruoti ir iš vidaus sugriauti pasitikėjimą ir autoritetą. Tai ir vienu ir kitu atveju tie pavojai niekur nėra dingę. Nemanykite, kad jeigu nėra sovietų, kurie dabar nori sukompromituoti dvasininkų vaidmenį, kad nėra kitų ideologijų arba kitų grupuočių, kurios tą bažnyčios vaidmenį visaip nori sugriauti ir ypatingai dvasininkijos vaidmenį žmonių gyvenime kažkaip tai sugriauti. Ir tas negalite patikėti savo vaikų, negalite patys pasitikėti, jūsų išpažintis yra persakomos kitiems, jūsų vaikai yra nuolat išnaudojami, yra grėsmė ir pavojai. Taip, tas pavojus, reiškiasi, galimas, jis yra nu, įsivaizduojamas ir realus, bet nebūtinai taip yra. Ir kad yra vienas kažkoks atvejis, kažkokios ar keli neištikimybės, ar kažkokio piknaudojimo, tai dar nereiškia, kad visi yra tokie. Ir tada nori, nenori, tenka savo kailiu kažkaip tai tą pasitikėjimą išlaikyti. Bet per atstumą girdint, jeigu tu neini asmeninį santykį, neini kelionės kartu, tai labai lengvai gali nurašyti, aš girdėjau, man atrodo, aš žinau. Nei tu žinai, nei tu patyrei, bet jau čia dabar bažnyčios ir kunigiško gyvenimo žinovų, tai aš tiek nežinau, kiek dabar žmonės, ypatingai tie, kurie komentuoja internetuose anonimiškai prisidengia, jau tokių ekspertų atsirado, kad ką darysi. Tai va čia tie vilkai. Žiūrėkite, nori pražudyti Jėzaus krauju įgytą bažnyčią. Tai ta bažnyčia, ta mokinystė, ta, tas, kas mūsų suburė į vieną, nėra šiaip savo kažkokia laisva, tokia, nu, tokių, reiškiasi, hobiai susimančių žmonių bendruomenė. Ne, mes norime būti Kristaus, nes mes žinome, kokia kaina jis būrė mus kartu ir kokiam tikslui. Kad galėtų saugiai mus bažnyčios laivu, bet ne per ramius vandenis, nugabenti į vilties įsipildymą, į Dievo karalystės, į amžinybės uostą. Ir jeigu mums šiandien dar nelabai rūpi tie uostai ir tos viltis ir visa kita, tai jeigu turime brangių mirusiųjų, tai labai norėtumėm, kad jie tuo laivu vis tiek į tą uostą jau būtų nukeliavę ir ten su pasitikėjimu ir Dievo meilėje mūsų lauktų. O ne šiaip tiesiog kažkur tai trunytų ir jų atminimas ir būtų tik tai paminklas kapuose arba ten nuotrauka ant mūsų lentynos. Tai iš tiesų tas supratimas vilties jėgos, kurią mums dovanoja šitas Kristaus prisikėlimo žinia ir amžinio gyvenimo, jinai pasidaro arčiau kūno arba asmeniškai praradus galimybę jau būti labai tvirtu ir pasitikinčiu su savo šio gyvenimo tikslais ir gebėjimais, arba galvojant apie mūsų brangius artimuosius, kurie jau yra palikę šitą pasaulį, tai norime, kad jie būtų, čia prieš mišęs buvo gražiai atsiliepta apie žmogų, už kurį meldėmės, ir kad ir tikintis, ir praktikuojantis, ir lankantis, ir Dievą mylintis, ir tarsi toks graudulys, o man džiaugsmas girdėti, tai dabar jeigu jis tokia buvo, tai kas jos laukia, tai Dievo karalystė, Dievo meilė, tai čia, tai reikia džiaugtis, kad mūsų malda su padrasinimu, kad mes neprievartaujam Dievo gailestingumą, bet su džiaugsmu galime patikėti jam tą žmogų, nes ir tas žmogus stengiasi būti arti Dievo ir jo meilės ir nepiknaudoti Dievo gerumu. Antras korintiečiams, atsiverskime, pasižiūrėkime, čia dar ta žinia atsikartos. Antras korintiečiams 11:4. Mat jei kas užklydęs ima skelbti kitą Jėzų, negu mes paskelbėme, arba jeigu jūs priimate kitą dvasę, kurios nebuvote priėmę, ar kitą evangeliją, kurios nebuvote gavę, tai jūs ramiausiai tai pakenčiate. Čia apaštalas Paulius korintiečiams priekaištauja. Jūs išgirdę kitą, negu mes jums skelbėme evangeliją, kitą apie kitą dvasę kalbant, jūs ramiausiai pakenčiate. Nu tai palaukite, tai kas čia vyksta. Tai belė kas gali ateiti, belė ką pasakyti ir kaip kokius žasiokus nusivesti, kur nori. Nu ne. Ir tada 11:13. Juk tokie yra anie netikri apaštalai, klastingi darbininkai, besidedantis Kristaus apaštalais. Tai apaštalas Paulius jau laiške korintiečiams, antrame laiške rašo, kad jau jūsų tarpe yra tokių netikrų pranašų, netikrų apaštalų ir jūs jais sekate. Jūs jais labai lengvai kažkaip tai nueinate ir pasitikite. Tada jau namuose paskaitysite Filipiečiams 3:2-4 eilutė. Filipiečiams 3:2-4, Kolosiečiams 2:4-8, Jono 2:7-11. Labai trumpas laiškas, 2 Jono, pasižiūrėk. Po pasaulį pasklido daug suvedžiotojų, kurie nepripažįsta, kad Jėzus Kristus yra atėjęs kūne. O toks žmogus yra apgavikas ir antikristas. Žiūrėkite, kad nepražudytumėte, ką esate nuveikę, bet kad gautumėte visą užmokestį. Kas tik peržengia ribą ir nesilaiko Kristaus mokslo, neturi Dievo. Kas laikosi mokslo, tas turi ir tėvą, ir sūnų. Jei kas ateina pas jūs ir neatsineša šitokio mokslo, to nepriimkite į namus ir nesveikinkite, nes kas jį sveikina, dalyvauja jo piktuose darbuose. Taigi reikia dvasias ištirti, skelbėjus ištirti ir nemanyti, kad vien tai, kad tu turi kunigo, reiškiasi, ir teologo kažkokį išsilavinimą, jau tu jau viską žinai. Ne, jūs Žinote jau kažkokį mokymą, girdėjote ne vienerius gyvenimo metus ir kai matote, kad kažkas radikaliai keičiasi, turite teisę sunerimti ir klausti ir pas vyskupą ir kitur klausti, ar čia kas čia keičiasi, ar čia nėra netikra, va tai tas bažnyčios narių budrumas, jisai svarbus ir reikalingas. Toliau. 30. Net iš jūsų atsiras tokių, kurie klastingomis kalbomis tenksis patraukti paskui save mokinius. Įsivaizduojate, apaštalas Paulius, kalbėdamas su Efezo ir Mileto vyresniais, jis sako, net iš jūsų atsiras. Ir tai yra perspėjimas tiems, kurie stovime, kad budėtume, jog neparkristume. Tai nereiškia, kad aš šiandien deklaruoju, kad aš esu ištikimas Kristui ir jo mokslui, kad nebus kažkokia aplinkybė arba nesusidarys kažkokia situacija, kur aš pasiduosiu pagundai būti nebe kaimenės ganytojų, bet vilku. Tuo, kuris pradeda žiūrėti savo naudos, arba tuo, kuris tada jau klaidinantį mokslą skelbė nebe Kristaus, o kažkokį savo išvedžiojimą. Tai va čia, kodėl meldžiamės už kunigus, meldžiamės už vyskupus, juos irgi reikia saugoti ir apsupti maldą, nes ypač tuos, kurie kalba ir daug kalba, juos ir piktasis bando visai paveikti, kad būtų galima tą energiją, kuri yra skirta dėl Kristaus, nukreipti prieš Kristų. Tai tos nuolatinės pastangos jos visada vyksta ir turime maldą savo ganytojus apipinti, kasdien už juos pasimelsti ir uždėti tokią bendruomenės apsaugą. Iš jūsų pačių klastingomis, ką reiškia klastingomis, iškraipys tiesą. Iškraipyti tiesą galima nepasakant visos tiesos, išredukuojant, iškarpant kai nekurios dalykus, kurie ar nepatinka, ar netitinka šios dienos mąstymo ir taip toliau, ar neatrodo šiuo metu populiaru, arba gali susilaukti bendruomenės kažkokio nepritarimo ir taip toliau, taip pat iškraipyti tiesą. Nes matote, kas yra su melu. Melas visada atrodo kaip tiesa. Tam tikrą laiką ir tam tikrose aplinkybėse atrodo kaip tiesa. Štai kodėl mes melu patikim. Bet jeigu mes skiriame laiko tai tiesai ir tam nuoseklumui pastebėti, nes šiandien buvo psalmės priegesmėje, išlaikysite mano žodį kantrumu. Jeigu turėsime kantrybės, išlaukti, tai jeigu kas yra netiesa, anksčiau ar vėliau išlis, kaip ausys išmaišo. Tai neskubėkime teisti, nei labai garbinti kažko, nei labai kažko iš karto pulti ir smerkti, pabūkime laike su tuo žmogumi, su tai žmonėmis, su jų mokymu ir pasižiūrėkime, kaip nuosekli yra ta žinia. Nes, vasakau, iliuzijai labai svarbu laikas. Bet tiesai laikas nebesvarbu. Tiesa yra tiesa ar vakar, ar šiandien, ar rytoj. Bet jeigu tai nėra tiesa, tai yra iliuzija, tai iliuzijai reikia kuo trumpesnio laiko, kad patikėtų ir kad jūs priimtumėt sprendimą. Ką jie dar darys? Skaldys bendruomenį. O kaip jie skaldys? Mano, ne mano. Mano sekėjai, ne mano sekėjai, čia mano avis, čia ne mano avis ir taip toliau ir taip toliau. Tai vat kai kunigas pradeda fragmentuoti bendruomenę, jie yra jie, kurių čia nėra ir esam mes, kurie čia esam. Jūs patys nuostabiausi, jūs patys geriausi, jūs patys nu bet jie, o čia tai iš jų, čia iš jų. Tai kad žmonėse yra tas fragmentavimas, jis yra labai natūralus ir jį su malone reikia įveikti. Bet jeigu iš dvasininkų eina šitas fragmentavimas, tai tada mes jau galimai turime pavojingą situaciją, nes tai nebekuria vienybės labai. Ir tada mano tavo, kokie mano tavo? Tai arba Kristaus, arba ne Kristaus. Arba mes esame Kristaus, arba mes esame ne Kristaus. Nėra mano tavo. Ir va tas irgi kunigam yra labai svarbu. Aš kažkuriu metu čia visai neseniai pasidžiaugiau. Viešpatie galvoju, kaip gerai, kad man nebereikia mano tiesos skelbti. Kad nereikia save įtvirtinti, kad nereikia savo populiarumo ieškoti. Kad pagaliau aš esu laisvas nuo savo asmenybės ar kažko įtvirtinimo, kai bandai patikti, įtikti ir pritapti ir visa kita, dabar jau gali pagaliau stengtis dėl Kristaus ir nebesirūpinti, kaip sureaguos, kaip tave priims, ar tu gražiai apsirengęs, ar tu prastai apsirengęs, nes tau nebereikia kurti įvaizdžio savęs. Tu jau esi laisvas nuo to. Ir čia yra irgi malonė, kurią mums suteikia, kada mes galime nebesirūpinti, o ką apie mus pagalvos kiti. O koks skirtumas? Mano yra rūpestis kaip vergo, kaip tarno, ką kiti galvoja apie Kristų. Ar jie jį pažįsta, ar teisingai pažįsta, ar teisingai vertina, ar jie jo neužgaulioja, o ne ką jie daro mano atžvilgiu. Nes kai geriau pagalvoji tai, ką darė Kristui, tai jis tai nebuvo net vertas tokios reakcijos, o apie mane ką kalbėti. Tai vienu žodžiu, bet tas labai, ir va čia ta laisvė tiesoje, ta tiesa padarys jūs laisvus. Dažniausiai nuo savo įvaizdžio, nuo savo įvaizdžio kažkokio, viešpatie pratęsk mano tą, kas aš gyvenime kūriau, kad mane taip ir pažintų, ir va taip vertintų, ir va tik taip galvotų, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir keletui kunigų irgi esu ir paskambinęs, ir susitikęs pasakęs, kurie, viešai susimovė. Tai aišku, greitai nebešneka su jais ten visa kita. O aš paskambinu ir sakau, aš dar tos, kai sako, laimės nedaug Dieve neturiu, bet tu jau turi laimę, kad niekam nieko nebeturi įrodinėti, nes jau vis tiek nepasiseks, jau viskas, susimovė. Dabar gali drąsiai atsiduoti Kristui, nes jis galiausiai tave vertins. Jis bus galutinis ir tikrasis teisėjas. Kol tu viešai dažniausiai nesi susikompromitavęs arba atmestas, tu vis dar bandai kurti savo tą viešąjį įvaizdį. Tai aš nesakau, kad čia, žinai, geriausias kelias, bet viešpat savo meilė ir pedagogikoje kartais leidžia kitiems viešai sugriūti jų įvaizdžiui, tam, ką mes apie juos galvojame, tą, ką apie juos žinojame, kad galėtų juos nors tokiu būdu tikrai ir nuoširdžiai laimėti. Nes jie ir mes turi tik du kelius. Arba užsidaryti, pasilaidoti gyviem ir sakyti jau viskas, manęs čia nebėra, kadangi mano jo aš nebėra to pozityvaus teigiamo. Arba sakyti, šito nebėra, bet kažką galiu kurti pas Kristų, nes jis bus galutinis teisėjas ir vertintojas. Pirmas Korintiečiam 11, 18, 19. Pirmiausia, man teko girdėti, kad jūsų bažnyčios susirinkimuose esti skilimų. Ir aš iš dalies tuo tikiu. Juk turi pas jūs būti atskalų, kad išeitų aikštėn, kurie iš jūsų yra išmėginti žmonės. Taigi ta vidinė bendruomenės tokia kartais nerimastis, ji padeda įsigryninti. Bet reiškiasi, turi pas jūs būti atskalų, kad išeitų aikštėn, kurie iš jūsų yra išmėginti žmonės. Taigi jūs susirinkę draugien, nebevalgote viešpatės vakarienės, nes kiekvienas pirmiausiai yra valgyti savo maistą ir taip toliau, ir taip toliau. Ir dar laiškė romiečiam 16, 17, 18. Aš raginu jūs, broliai, vengti tų, kurie kelia nesutarimus bei papiktinimus, prieštaraudami mokslui, kurio jūs išmokote. Saugokitės jų. Tokie žmonės tarnauja ne mūsų viešpačiui Kristui, bet savo pilvui. Saldžiomis ir pataikūniškomis kalbomis jie apgaudinėja paprastą širdis. Kaip gražiai pakalbėjo. Ką pasakė? Nežinau.
bet jau buvo gerumas, gerumas, malonė, malonė, meilė, meilė, angelai, angelai, visi tie stiprus, gražus, emociniai žodžiai.
Ką pasakė apie Jėzaus tiesą ir mokymą, kur šiek tiek reiktų pažiūrėti makauliai, ką reikėtų paderinti ir pakeisti? Ne, ten buvo tik gražu. Taip, taip, nusiraminom, taip sėdim, va, taip gera, aha, apie nieką. Tai va, tas yra pavojus, aš atsimenat, kaip aš sakiau, pirmaisiais savo kunigystės metais, tai aš kaip cukraus pudrą bėriau žmonėms. Jau toks saldžialiežuvis buvau, labai tam padėjo Bruno Ferrero istorijėlės. Nieko ten nereikėjo gilintis Jėzaus evangeliją, į ten visus mokymus, į tos visus aštrumus, kurie ten parodo, kad yra pozicija ir opozicija. Tiesiog išeini ir tokį moraliuką gražų, tokį paukštukų istoriją susakai, kur net evangelijoje nėra paminėta. Visi, kaip gražu. Paskui išleido tas knygeles, tikybos mokytai visi nusipirko ir mum atimė tą galimybę, nes jau visi vaikučiai buvo girdėję per tikybos pamokas tas knygeles. Nes irgi tos gražios tokios istorijos, kur padeda ten tam tikras dorybės, vertybės, pailiustruoja. Bet tai nėra evangelija pati savaime, ji neturi to evangelijos kaulo. Tai bet paskui, ačiū Dievui, išaugam. Paskui gal vėl grįšime tai, nes vis tiek. Saldo kalbėjimą, gerą retoriką, bet ne Jėzaus žinia. Gera retorika irgi, va, priverčia klausyti ir taip toliau. Bet priverčia klausyti, kad išgirstumėt, ką yra labai svarbu, ką bando su ta gera retorika pasakyti. Aš dažnai esu kaltinamas už teatrališką, reiškiasi, kalbėjimą ir visą kitą ir taip toliau. Sakau, aš, kitaip man neišeina. Aš kiek bandžiau, sakiau, pasirašysiu ir perskaitysiu. Man neduota. Vat man neduota skaityti tekstų bažnyčio atsistojusi, nebent tai yra laiškai viskupų ar popiežių, tai ir tuos ten paredukuojam. Bet vat kalbėjimas. Ir tą dovaną kalbėti, kaip aš sakiau, tu gali panaudoti Kristui, tu gali panaudoti savo populiarinimui, tu gali panaudoti kažkieno, kažkokiai tiesai. Čia yra dovana, kuri gali, kaip ir visos dovanos, ir kurias ir jūs kiekvienas turite, jos gali būti panaudojamos tinkamai arba netinkamai. Ir va tada turi vėl atlikti sąžinę sąskaitą ir būti pakankamai savikritiškas, kad galėtum sekti, o tai kam aš tą panaudoju. Juk žinome iš apaštalo Pauliaus atsivertimo, kad apaštalas Paulius buvo labai užsidegęs ginti žydų tikėjimą, monoteizmą ir buvo gavęs Damasko sinagogom raštus, krikščionis mesti į kalėjimą, uolus buvo judaizmo skelbėjas. Ir susitikęs Jėzų Kristų, jisai netiesiogiai apsivertė kažkai, bet pakeitė savo uolumo kryptį. Ne prieš Kristų, o už Kristų. Įsivaizduojat. Tai va, ir mes norime, kad ir mūsų dvasininkai, kurie turi kažkokių gerų dovanų, ar tai ten kažkokiam tai verslumui, ar kokiam tai statybom, ar tai kažkokiam mokymam, ar tai kažkokiam organizacinėm, ar tai, kad jie tą galėtų panaudoti. Čia yra, nėra blogos dovanos pačio savyje, bet jas galima panaudoti tinkamai arba netinkamai. Ir tada vėlgi melsti, kad būtų ta priežastis ir ta intencija teisinga. Šitie dalykai rodo, kad Pauliaus perspėjimai įsipildė. Ir mes apreiškimo knygoje antras skyrius, 1-7 eilutė, kur angelas rašo Efezo bažnyčiai, ten perspėja apie ganytojus, kurie tapo vilkais ir visa kita. Tai liudija, kad tai, ką Paulius perspėjo, kad tai tapo ir buvo bažnyčios tikrovė ir vietomis yra. Buvo, yra ir iki laikų pabaigos bus. Tai nereikia prarasti budrumo ir reikia to tokio dėmesingumo. 20.31. Todėl budėkite Ir nepamirškite, jog aš per trejus metus dieną ir naktį nepaliaudamas su ašaromis įspėjinėjau kiekvieną. Budėkite. Va tas budrumas. Jis pats tris metus pirmą įspėjinėjo vyresniuosius ir bendruomenės narius. Ką reiškia įspėjinėjo? Tai reiškia, kad jis tam tikruose asmenyse jau atsipažino galimybę ir sakydavo broli arba sesę, tai nėra Kristaus evangelija, tai nėra Kristaus mokymas. Tai reiškia, kad jis bendruomenėje drįso ne viešai, ten yra ir viešumo galimybė, bet pirmiausia, kaip jis pats sakė, broliškai prie keturių akių pataisyti. Ir mes irgi matydami, kad kažkas netinka ar netitinka, pas kunigą, tai mes ne anoniminį laišką rašome, žinai, kažkur, mes pirmiausia sakome ir galime su jumis susitikti ir mum atrodo, arba man atrodo, arba mūsų šeima atrodo, ar mes matėme, kad galimai gali būti kažkokia klaida ir pergyvename dėl jūsų, ir jeigu mes neteisingai suprantame, tai jūs paaiškinkite, o jeigu mes galimai teisus, tai jūs, kažką darykite, nes negerai, mes nenorime šito. Jeigu reikia kokios pagalbos, mes padėsime, jeigu reikia atsitraukti, ar rekolekcijas atlikti, ar kažką kitą padaryti, tai supraskite, tas pataisimas nėra su nuosprendžiu, aš einu su nuosprendžiu arba. Ne, aš gal ne taip mačiau, aš gal ne taip supratau, bet tai yra rizikinga, tai mes rizikuojame, žinai, užsitraukti nemalonę, tapti abūti apšauktais skundikais, netgi nukentėti dėl Kristaus, va bendruomenėje šitie žmonės drįsta mane arba ten ir taip toliau. Tai čia abipusė rizika yra. Ir kada tu tikrai ne dėl savanaudiškų paskatų, ne dėl noro suvesti sąskaitas, bet dėl Kristaus nukenti, net nuo kunigų, tai kodėl neturėtų tai būti? Tai Kristų jo paties mokiniai paliko. Tai reiškia, tu vėl gauni galimybę, kai nekurie iš mūsų gauname galimybę tokiu atveju, susijungti su labai realia Kristaus žemėje patirtimi. Aišku, neduok Dieve ir kuo mažiau, bet turime būti realistai ir suprasti, kad čia neįsigalvojame šiandien, čia nuo pat pradžių ta tikrovė, kad šventasis gali tapti nusidėliu, nusidėlį šventasis, jinai iki mūsų galutinio susitikimo su viešpačiu akis į akį, ta tikrovė ir ta galimybė lieka. Tai nieko apart Jėzų Kristų nekelkite į aukštybės ir nieko nesiuskite į pragarą, kad ten patys neatsidurtumėt. Ar suprantame? Va tas yra. Taip mes džiaugiamės Dievo gerumu, jame, juose, ką mes patirėme ir visa kita. Ir labai, labai gaila, kad tą žmogų yra užvaldžiusi neteisybės, piktumo dvasia, priešiškumo dvasia ir meldžiame atsivertimo malonės, bet realiai mes patys teismo neatliekame. Nes nežinome, kuo gali dar viskas pasibaigti ir kokia bus galutinė tiesa apie tą žmogų, nes mes nežinome nei jo, nei jos priežasčių, nei genetikos, nei vaikystės, nei viso kito. Tiesiog ir tėvai esate išgyvenę, atrodo, tie patys tėvai, tie patys seneliai, o vaikai skiriasi baltą ir juodą, kaip ne tos pačios obels reiškiasi. O kodėl skiriasi, o kaip skiriasi ir kartais tie, kuriais, dėl kurių labai vargome jaunystėje, paskui tam papagoda senatvėje, o tie, kuriais didžiavomės vaikystėje ir visiems gyrėme ir gyrėmės, paskui tam padidelis širdagraužis kažkodėl tai vėlesniam amžiui. Taip, kad nieko nekelkime į dausas, tegu dievasi, bet nieko nesiūskime ir į pragarą. Tiesiog. Tai čia, ačiū Dievui, vėl ne mano mokymas, čia apaštalas Paulius moko. Nepaliaudamas dieną ir naktį. Jis tą darė dieną ir naktį. Tai reiškia, kartais mes žinome tas rūpestis dėl kito arba bandymas kažkaip tai pasikalbėti akis į akį, atims tikriausiai miego valandas. O tai kaip čia dabar, kaip čia prieiti, ką čia dabar daryti, ar čia sakyti, ar čia dar pakentėti, ar čia, nu vat vienu žodžiu, tas rūpestis dėl galimos klaidos, ypač to, kuris eina į pražūtį, nuoširdus rūpestis, jisai bus kartais neleidžiantis ir ramiai užmigti. Ir tada mes vėl jungiame su Jėzaus malda, alyvų kalne reiškiasi, už tėvę, ar ne už save, aš už juos meldžiu, kurie dėl mano vardo įtikės, išlaikyk juos vieną, labai gražiai yra Jono Evangelijoje, labai per daug skyrių einanti Jėzaus malda už savo esamus ir būsimus mokinius, už kiekvieną iš mūsų. Ir kitas dalykas su ašaromis. O su ašaromis tai reiškia su asmeniniu įsijautimu, įsitraukimu. Tai tas rūpestis, jis kainuos man sveikatą, jis man kainuos emocijas. Ir gal tai bus ašaros, gal tai bus šiaip liudesys, bet tai bus asmeninio komforto kaina. Asmeninio komforto kaina, nes jeigu norite ramiai, tai tada nieko nematykite, nieko negirdėkite ir nieko nesirūpinkite, išskyrus save pačius. Ir tai ilgainiui tikriausiai turėsite būdų ir priežasčių nerimauti, nes paaiškės, kad net patys savimi negalite nei labai didžiuotis, nei per daug pasitikėti, nes imat ir pasivedat ir pasakot ir neišpildote ir pažadate ir nepadarote ir deklaruojate ir neatitinka. Tai vat tie visi dalykai, kurie sako, kad ta asmenė. Patausoti save. Kartais norisi patausoti save. Ir tada reikia klausti, kam aš noriu save patausoti. Ar kuo geresniai tarnystei patausoti save, kad aš galėčiau. Nu, jeigu aš turiu, kiekvienas iš jūsų turite rytoj kažkokį rūpestį ar vaikų ar artimų žmogum, tai jūs tikriausiai iki paryčių nebalevosite. Jūs suprantate, kad atsakomybė už kitą reikalauja save patausoti, save pasaugoti, save disciplinuoti, savo kažko atsisakyti, tam, kad galėtumėte tinkamai kitam ir laiku patarnauti. Ir vat kodėl tiek sunkiau sekasi jauniem tėveliam susilaukti vaikų arba priimti sprendimą, kad jau būtų gerai, kad jie būtų. Nes nu tada jau viskas jau, tada jau teks kažkaip ir savo laiko, ir resursų, ir viso kito apriboti dėl to kito žmogučio, dėl jo poreikių, ir mes žinome iš vaikų šito visos psichologijos vystimosi, kad nu, tam tikrame amžiuje mes būnam labai labai savanaudiški ir jau iš tėvų išsireikalaujam viską, ką galim, ir net ko negalime kitą kartą. Tai va tas patausojimas. 32. O dabar pavedu jūs Dievui ir jo malonės žodžiui, kuris turi galę jūs išugdyti ir duoti paveldėjimą tarp visų pašvestųjų. O galiausiai pavedu vyresniuosius Dievui, ne savo. Nes viską, kas mums yra, ar sutuoktiniai, ar mūsų vaikai, ar mūsų anūkai, ar mūsų bendradarbiai, ar mūsų kolegos, ar mūsų bendruomenės nariai, galiausiai kažkuriuo metu su visais tais, kas buvo anksčiau pasakyta, ir ašaromis, ir visa kita, galiausiai tenka pavesti Dievui. Ir sakyti, kad Dieve, tu esi tas tikrasis ugdytojas, tu esi tas tikrasis gelbėtojas, tu esi tas tikrasis mokytojas ir pavedu tau. Bažnyčios ateitis ne vilkų ir ne ganytojų, bet Dievo. Galiausiai turime suprasti, kad bažnyčios ateitis, kad ir kaip mums atrodo, labai yra svarbu dvasininkija, labai yra svarbu ganytojai, taip, tikrai svarbu. Labai yra svarbu tėvų pavyzdys, labai svarbu šeimos aplinka, bet mes žinome, kad galutinė apie žmogaus vertę ir dorą gyvenimo pabaigoje nebūtinai nulems tėvai arba tėvų pavyzdys, gali iš labai geros šeimos būti labai negraži pabaiga ir iš labai blogos šeimos gali būti labai, labai graži pabaiga. Tai mes suprantame, kad taip yra tai svarbus ir neturime apleisti, bet galiausiai pavesti reikia Dievui ir kuo greičiau, tuo geriau. Aišku, ir kai pavedi Dievui, tai nereiškia, kad tu dabar Dieve rūpinkis, o aš einu dabar patausauti savęs. Čia taip neveikia, žinai, čia nesenelių yra, nu, ir anūkų klausimas, žinai, numečiau ir dabar jau čia, žinai. Ne. Ne, jeigu Dievui pavedu, tai dabar Dieve, ką tu nori, ką aš turiu dabar padaryti, kad tau padėčiau tinkamai pasirūpinti. Dievas ir statys bažnyčią. Jėga yra Dieve, dvasios veikime ir jo žodė. Galiausiai bažnyčios jėga nėra paskiri ganytojai, geri ar blogi ir taip toliau. Bažnyčios jėga yra Dievo dvasios veikimas. Ir Dievo dvasia gali veikti tinkamai, net ir per netinkamus įrankius. Dvasia gali. Taip pat šlovė Dievui. Toliau, kuris turi galę jūs išugdyti ir duoti paveldėjimą tarp visų pašvestųjų. Pakartotas įstatymas, einam į Senąjį testamentą, 33 skyrius, 3-4 eilutės. Iš tikrųjų, jis myli savo tautą, tavo šventieji visi tavo rankoje, žygiavo jie paskui tave, sekdami tavo nurodymus. Kai Mozė įpareigojo mus mokymu, kaip paveldo Jokūbo bendryjai. Taigi Dievas duoda per savo žodį savo tikrai paveldą. Jis per savo žodį apreiškia mūsų ateitį, mūsų vilties įsipildymą, tai yra savo karalystę. Ir jis turi teisę tą duoti. Ar ne mes kunigai, ne mes viskupai nusprendžiame, kam Dievas duos savo karalystę. Ir bažnyčia, kada skelbė palamintuosius ir šventuosius, jinai bendradarbiaudama su Dievo dvasia bando atsipažinti Dievo sprendimą. Atsipažinti. Ir jeigu yra tų šventųjų, reiškia, užtarimas, užtarimų kažkokie tai stebuklai ar kas nors, tai ne šventieji tuos stebuklus daro. Tai Dievas paliudija, kad jie yra jo artumoje. Ir šaukdamiesi jų užtarimo ir pagalbos ir artumo, jie gali, nes jie yra su viešpačiu. Jeigu jie nėra su viešpačiu, jie negali. O gal mes ne tos intencijos prašome, o gal mes va, tas šventųjų vaidmuo mūsų tikėjime, jisai todėl ir išsiskyrė katalikų ir protestantų bažnyčiose mokymas apie šventųjų bendradarbiavimą ir vaidmenį mūsų tikėjime, kad kažkuriuo metu katalikai buvo per daug sudėję dėmesį į kaulų šventųjų, į relikvijas, į jų vaidmenį, į jų statulas, į jų gerbimą, kuris kartais virsdavo garbinimu ir užmiršė, kad šventųjų jėga tai yra jų ryšys su Jėzumi, su šventąja dvasia, kad per šventuosius mes šventuosiuose ir jų gyvenimuose atsipažįstame dvasios veikimą, kai buvo žemėje ir tikime, kad tas veikimas tęsiasi ir amžinybėje. Bet čia vėl kitas klausimas, aš tik tai sakau, kad nereikia taip kategoriškai arba, bažnyčios patirtis ir istorija mums sako, kad reikia tokio informatyvaus prieimo, kad nenueitume į kraštutinumus. Čia šventieji iš vis yra kažkokia stabmeldystė, tai yra vienas kraštutinumas, o kita, kada šventieji užima Kristaus tikrojo gelbėtojo vaidmenį ir tada mes, kaip sakėme, Marija yra labai gerbiama čia Krekinavoj, bet Marija, kas yra Marija be santykio su Kristumi? Ir nors jinai labiausiai matoma mūsų malonių versmės paveikslė, tačiau ant jos rankų yra jos tikroji jėga, Jėzus Kristus, Dievo sūnus. Lygiai taip pat neseniai šventėme sužadėtinio bažnyčios globėjo šventojo Juozapo iškilmę ir vėl aiškinome statulą, kurioje Juozapas laiko kūdikėlį Jėzų, bet kūdikėlis Jėzus laiko visą pasaulio gaublį. Jis yra tikrasis karalius. Tai tarsi mes, kaip žmonės, per Marijos artumą, per jos motiniškumą, per šventųjų tokį artumą mūsų patirčiai ir mūsų gyvenimui, mes priartėjame prie Kristaus, kur kartais mums Kristus atrodo nepasiekiama ir tolima tikrovė, arba perdėm tobulas, kad galėtų su mumis kalbėti. Juk kartais mes tam tikrus asmenis arba jų vaidmenį visuomenė patys sureikšminame. Ir tada bijome artintis, bijome paklausti, oi, jo, ne, čia su klebonu, tai ne, kur čia mes žemės, žinai, kirminėlė ir visa kita reiškiasi, kur čia mes prie jo eisime, kaip čia mes jo klausime, ką mes čia jam pasiūlysime, tai jeigu jūs to nedarysite, tai ką tas nežemės kirminėlė, su kuo jis bus, kam jis klebonaus, jūs man tada pasakykite. Jeigu jis nėra dėl žmonių, tai dėl ko jis yra. Tai jeigu jis yra, labai gražiai prelatas Šrauskas vis sakydavo, angliškas pasakymas yra Ministry of a Potted Plant. Vazoninės gėlės tarnystė. Tai žinai, dėl grožio. Stovima vazonė reiškiasi, žinai, pas mus palmės augdavo, fikusai reiškiasi ten, atrodo tokios niti bananos kinam, niti ten kažkokių nu bet va, gražiai atrodo. Tai jeigu mes norim, kad klebonas tik būtų gražus, bet nebūtų ganytojas, nu tai tada neikime, nekalbėkim, neklauskim, neprašykim, nenorėkim nei studijų švento rašto, nei mišių, nei maldų, nei ko nors kito, bet tai kas čia? Jis tą padarė, ar mes kartais tiesiog tą atstumą sukūrėme? Tai eikime link, o paskui pasižiūrėkime, ar trauksis, ar eis pasitikti. Ir yra atvejų, yra situacijų, kada džiaugsis ir eis pasitikti, ir yra atvejų, kada dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių trauksis nuo mūsų. Ir vėlgi supraskime, kad mes ne vienas neturime teisės į kito mums teigiamą atsaką. Niekas nieko mums neprivalo. Jeigu daro, ačiū Dievui, jeigu nedaro, nu, duok Dieve. Kažkaip kitaip. Niekas niekam nieko neprivalo. Mes kitą kartą mum taip įsižeidžia, musigaunam, kaip čia, žinai, mum nepasakė, ne taip pažiūrėjo, ne taip. Tai gal dantis skauda, gal vidurius suka, gal dar kas nors, gal verkia ašaromis dėl kokio nors žmogaus, reiškiasi klaidos, trečia naktis nemiegota yra. O mes jau iš karto, bet va, kaip čia drįso, kaip čia galėjo, čia, žinai, į mus. Nu, mes visi žmonės, nu, visko gali atsitikti, aišku. Nu, jeigu nuosekliai pradeda vykti tie dalykai, nu, tai čia vėl kitas klausimas. Bet dažniausiai tas pirmas įspūdis, ne, tai čia viskas, čia nieko. Nei iš vieno netroškau, nei sidabro, nei aukso, nei drabužio. Jūs gi žinote, kad mano ir palydovų reikalams tarnavo šitos va mano rankos. Taigi apaštalas Paulius gražiai vyresniesiems primena, kad nesiekė atlyginimo už savo tarnystę. Už kokią tarnystę? Už skelbimo tarnystę. Reiškiasi nei pinigais, nei drabužiais. Žiūrėkite, kodėl yra paminėta auksas ir dabars, kurie būtų reiškiasi monetarinė piniginė vertė ir kodėl drabužiai. Kas matėte didingąjį amžių, kur apie Suleimano ten visą ką. Tai ten labai gražiai, kai sultonas nuspręsdavo apdovanoti vizirį arba kažkam parodyti palankumą, siūsdavo drabužį. Siūsdavo prabangų savo kailinių ar savo apsiaustą ar iš kažkokios medžiagos drabužį ir teisė nešioti tą prabangų drabužį yra, reiškiasi, valdovo palankumas. Tai drabužiai ir reikšmingi ir prabangus drabužiai, tai šiandien tai nueini į humaną ir ten, žinai, gūčiajasi. O savo laiku pagal drabužį būdavo labai lengva įsiaiškinti, kas yra kas ir ką gali ir kur turi ir kaip turi ir taip toliau. Tai tas drabužis turėjo vertę ir drabužiai būdavo net paveldimi. Jie buvo taip sunkiai įgaunama medžiaga, taip sunkiai reiškėsi, nu įsivaizduokit, nei pramonės, nei laukų, nei visa kita, tai jeigu yra galimybė, tai tu ir nešioji tėvo kostimą reiškėsi iš Milo pasiūtą, ar ten net senelio kitą kartą kažkokius kailinius įsisupė važiuoti bažnyčią ir taip toliau. Šiandien mes nebegirdime drabužio vertės, nes kodėl mums taip svarbu drabužis? Pagal drabužį sutinka, pagal protą išlydi. Nebent neskiria laiko tam protui pasireikšti, tai tada pagal drabužį ir išlydi. O kadangi šiais laikais mūsų santykiuose daug laiko neskiriam vieni kitiems įsiklausyti ir pažinti, tai drabužis dažniausiai ir yra pirmas ir paskutinis atsakas, apie kas mes esame. Ir va todėl mum ta išvaizda yra va, svarbi, reiškiasi, ir visa kita, ir taip toliau, va taip. Nu, vienu žodžiu, matote, su drabužiais mes iš tiesų kiekvienas turime savo tam tikrą kodą ir turime galvoti, ką mes norime pasakyti. Ar mes norime kažką parodyti, ar įrodyti. Ir kartais drabužis gali saugoti mus nuo bereikalingo dėmesio, kur tiesiog sukuria barjerą ir leidžia judėti Kristaus nurodytą prasme, o ne kažkur. Nu, vienu žodžiu, va tie drabužio jautrumai. Tai man sunkiau sekėsi, bet Pauliui kažkaip jis gerai ten įsisuko, jis nei to, nei ano neprašė ir jeigu jau ką darė, tai savo reikalams, nes jis buvo palapinių audėjas, mes žinome. Ko jis nesiekė? Nereiškia, kad jis nesiekė pragyvenimą. Tai yra tam tikri poreikiai, kuriuos bendruomenė vis tiek turėjo prisidėti ir išlaikyti. Bet nesiekė pelno, o pelnas yra kas? Pelnas yra perteklius. Tam tikras perteklius, kurį tu gali reinvestuoti, tu gali panaudoti, jis nėra tavo būtina reikmė, jis jau yra perviršis, kurį tu gali galvoti, kaip tu panaudosi. Ar tu į kažką investuosi, ar tu su kažkuo pasidalinsi, ar tu kažkaip tai perskirstysi, nes tai nėra būtinas tavo pajamos. Tai vat kunigam, dvasininkam reikia siekti, kad jų mes žinome, kad kunigystė kaip ir turėtų būti nepelninga. Tarnystė, nepelningas pašaukimas, bet jeigu jis jau darosi pelningu arba susidaro toks įspūdis teisėtai, tai tada jau va, šitoj vietoj reiktų pasiskaityti ne tik šitą vietą. Tai čia vėlgi mums visiems įspėjimas, va tai kiek man reikia? Tai matai, va, tai vėl ir disciplinos klausimas, ir poreikių klausimas, ir santykių klausimas, ir vaikai yra, reiškiasi, broliai sesės, ar jie tikisi iš tavęs, kaip Afrikoje dažnai, Afrikos valstybėse ir bažnyčiose. Tai ten išmokslinimas vieno nario, dažniausiai per seminariją, nes tai yra misionieriai, skiria stipendijas, išmokina, tai tada visa giminė, kaip jau gali ten padeda, nes kai jau taps kunigu ir dar jeigu Amerikoje, tai tada išlaikys visą giminę 16 ar 18 ar 32, kiek jau ten yra brolių, sesių, pusės ir vaikai, ir yra tokio santykio, va čia nėra, kad kažkas tai labai toli nuo mūsų, tai visada reikia tą kažkaip žiūrėti. Priėmė dovanas, žiūrėkite, o iš tiesų priėmė dovanas iš bažnyčios po to, kai jas paliko. Ir yra, vėliau skaitome, kad ačiū už maną atsiūstą, ačiū, kad mane parėmėte. Ir egzegetai pastebi, kad Paulius tuo metu, kai būdavo, reiškėsi toje bendruomenėje, nieko sau nereikalavo apart to, kas yra būtina. O kai išvykdavo iš bendruomenės į kitą bendruomenę ir kažkas atsiųsdavo iš tos bendruomenės kažkokią tai paramą ar kažką, tai tada jis buvo laisvas arba gal neužteko toj bendruomenė, kuris tarnavo jam išlaikyti, o gal jis galėjo kažką tai paremti ar padėti ar kažkokią bendruomenę pastiprinti. Tai va tas per atstumą, per kuo didesnį atstumą ta pagalba reiškia, nes tada nebežinai dėl, nu, kaip sakyti, dingsta tas. Aš labai džiaugiuosi kažkada šitoj parapijoje, kad buvo įvesta tokia tvarka, kad kunigas tiesiogiai negauna pinigų nei už mišes, nei už patarnavimus, nei už kažką kitą. Tam yra raštinė, tam yra buhalterija, tam yra savanoriai, kurie sėdi. Ir tada nepriklausomai nuo to, kokia pinigų suma atėjo į tavo ranką, tu aukoji mišes visai, nes matai, jeigu dar galioja ta, kad va, ta mišių auka yra tik tavo auka, tai aišku, ta, kuris davė 50, tu kažkaip labiau šipsosis, negu tam, kuris davė 20. Ir ypatingai, jeigu turi nujautimą, kad galėjo duoti daugiau. Tai va tas artimas santykis su auka už tarnystę, va, kuo jis artimesnis, tuo didesnis pavojus. Ir jeigu galima kažkaip tai, kažkokiu būdu išgalvoti instrumentą, kad atsirastų atstumas, tai tada nu, bus natūralesnis atsakas ir žinote, kaip anksčiau, tai visos žvakės dega, tai jau davė. Jau šitie tai davė, kaip jau ten gyveno, Dievas žino ir mes žinom, bet jau vat žvakės tai visos ir žorandėliai visi degė ir visa kita. Tai, nu va, kai prasideda tokia gradacija, tai nu, yra bendruomenės fragmentavimas. O yra labai natūralus dalykas, reiškiasi, iš tiesų, nu, mylėti tą ranką, kuri tave myli. Tai vat, ta tokia labai psichologija sužaidžia. Tai, nu, nežinau, kaip čia reikia tą spręsti, bet man atrodo, pas mus pakankamai gerai išspręsta yra. Mano atžvilgiu, bent jau aš, kaip ten kitiem atrodo, tai nežinau. 35. Ir aš jums visi rodydavau, kad šitaip triūsiant reikia paremti silpnuosius ir atminti viešpatės Jėzaus pasakytus žodžius. Palaimingiau duoti, negu imti. Taigi, paremti silpnuosius bendruomenėje. Kuo galima prisidėti, atiduoti, reiškiasi, jeigu yra daugiau negu man reikia, tai kažkam yra trūksta netgi to, ko reikia. Ir tada bendruomenėje mes nesam vienodi su pajėgumai, su galimybėm. Ir tai, kad aš šiandien galiu, nereiškia, kad aš rytoj tiek pat galėsiu. Ir kad šiandien man nereikia paramos, nereiškia, kad rytoj man jos nereiks. Nes gali labai pasikeisti aplinkybės, aš galiu bankrutuoti, gali kažkas nutikti ir taip toliau. Tai vienu žodžiu, va, tas jautrumas, kad mano šiandienos perteklius gali būti kažkieno nedateklis būtiniausiam reikmėm. Ir vėlgi tam reikia tokio bendruomeninio ryšio ir kažkokio, ir tas karitas, parapijų karitas, arba kur dabar seniūnijose valstybė įgyvendina socialinę politiką. Tai yra bandymas kažkokiu būdu užtikrinti tam tikrą bendrą įgėrį. Bendruomenėje, va, tokioje bendruomenėje tikėjimo, tai kažkaip natūraliau gal tas vyksta. O kai valstybė bando tą daryti įstatymo raidę, tai tada, žinote, nu, tie įstatymai gali savo atitikti kažkokią kartelę arba deklaruoti kažkokią tai tam tikrą situaciją, bet nebūtinai čia maisto banko buvo dalino parama, čia vakar ar už vakar ėjau kaip tik pro seniūniją stovi didžiausia eilė, aš nežinau, ko ten stovi, mišliau, kad ir man reikia ten stoti, bet tai, kad eilė ten stovėjo už durų, tai čia viena, bet tai kad privažiavę mašinų buvo. Tai reiškia, tų paramų gavėjus arba tos paramos gavėjai, kiti su automobiliais atvažiavę, net neišjungę, reiškiasi, jie atvažiavo pasimti kruopų, makaronų ir visa kita. Nu, aš galvoju, čia kažkaip, reiškiasi, kažkoks toks, nu, nenuoseklumas, bet šiandien su turtu neina suprasti, ką reiškia, žinai, ką reiškia turėti automobilį, kokie yra jo kaštai. Anksčiau tai buvo labai aišku, kad, nu,
tu nu, turi turėti tam tikras nuoseklės kažkokias galimybės. Šiandien kažkokia lupeta už keliasdešimt eurų, kur dar krūta važiuoja, tai paskui ten benzino iš kaimino gal įsipylė ir iš kur nors ar kaip kinu. Vien žodžiu, tas šiandien labai sunku suprasti, kas yra tas tikras nedateklius ir ką mes čia turime remti ir kam čia turime padėti. Todėl bendruomeniniai artimi ryšiai yra labai gerai. Aš tikrai žinau, nes aš žinau to žmogaus situaciją ir kai jam arba jai gerai, ir žinau, kada blogai, ir tada randi kūrybišką būdą prieiti, va bendruomenė sako, reikėtų, va gal tą ir tą ir taip toliau, ir tada mes. Nu, vienu žodžiu, tai liudija bendruomenės tokį tikroviškumą, kuris šiandien yra vis dėlto daugiau išimtis negu taisyklė. Netausoti savęs, nesaugoti, vėlgi davė pavyzdį. Žiūrėkite, atminti viešpatės Jėzaus pasakytų žodžius. Ir apaštalas Paulius pacituoja Jėzaus žodžius, kurių evangelijoje nėra. Bet mes žinome, kad Paulius yra susitikęs su prisikėlusiu Kristumi. Ir jis susitikęs su apaštalais. Tai, kad tie žodžiai nėra evangelijoje, dar nereiškia, kad jie nėra Kristaus. Ir mes čia va netikėtai apaštalų darbų knygoje randame ipsisima verba domini. Paties viešpatės Jėzaus žodžius, kurie kitose Biblijų vertimuose arba leidimuose būna kitu šriftu. Jeigu viskas juodai, tai ten, kur yra tiesioginė Jėzaus žodžiai, jie dažniausiai yra užrašyti raudona spalva. Ipsisima verba domini. Paties viešpatės žodžiai. Tai suteikia tam žodžiui dar didesnę vertę. Ir davė pavyzdį, kaip reikia paremti, padėti tiems, ne kurie ko nors nori, o kuriems tikrai reikia. Nes noruose ir jų patenkinimuose, tai čia daugiau kaip pusė mūsų esam vargšai. Bet ar tikrai to reikia? Nes kartais žmonės save laiko reikalaujančiais paramos ir pagalbos, bet tai yra susiję su jų norais, ne su jų tikrosiom ir būtinosiom reikmėm. Ir vat reiškia atskirti, ko nori, ar tikrai, ar čia noras, ar čia reikia. Ir šiandien labai sunku, nes mes gyvename tokių norų tenkinimo laike ir labai daug norų gali tapti tikrovę. Ir ypatingai, jeigu mažųjų norus mes nesugebam atskirti ir visko, ko nori, manome, kad meilė yra tai suteikti. Tai čia yra didelis pavojus, kad paskui tas žmogus paaugęs nesugebės ir skirti, o ko iš tiesų reikia, o kas yra norai, ir kad ne visi norai turi būti įsipildyti, ir kad prie tam tikrų norų įsipildymo reikia patiems prisidėti, nes kartais net nenori tie vaikai, mes norime už juos ir mes norime jiems. Tai vat, vėlgi reikalauja to budrumo ir budėjimo, ir šitoj vietoj aš jau labai laimingas esu, kad aš tų vaikų ir anūkų neturiu, ir meldžiuosi už kiekvieną už jūsų, kurie turite. Nes tai tikrai nėra lengva situacija, kadangi ir tą tinkamą pavyzdį duoti, ir tinkamą išmintingai mylėti, čia yra daug sunkiau, negu po mišių pabaigoje vaikai teikite palaiminimo pipti ir baigėsi visi patenkinti, daugiau man nieko nereikia už juos atsakyti. Tai va čia kaip sakant, nu, aš su jumis ir už jūs, bet... Ja. Sunku atpažinti bendruomenės silpnuosius. Palaimingiau makarijos. Palaimingiau duoti, negu imti. Ir ta žodis irgi verčiasi sėkmingiau. Gali būti suprastas kaip sėkmingiau duoti. O tai yra neteisingas supratimas. Aš esu sėkmingas žmogus, kad galiu duoti. Tai kas čia tu toks esi, čia tavo nuopelnas yra, kad tu gali duoti. Ar suprantat, va čia yra didžiulis pavojus sutapatinti tą palaimą su savo nuopelnu. Čia mano nuopelnas. Palaukite, nu, kad tu gali šiandien ir kad tu tie gali, taip yra ir tavo dalis, bet ne pati didžiausia, ne pati svarbiausia. Tau yra patikėta. Mes viską valdome patikėjimo teisę, mes viską esame gavę iš apvaizdos. Ir už savo sveikatą, ir už savo įsilavinimą, ir už savo santykius, ir už savo galimybės mes turėsime prieš Dievą atsakyti. Nes man yra patikėta, o jam nėra patikėta. Ir kaip aš tai naudoju? Nu va, matote, kuo daugiau patikėjimo, tuo daugiau yra su tuo susijusios atsakomybės. Ir žiūrėkite, privilegijuotas. Tu nesi privilegijuotas. Susiklosti tam tikros aplinkybės. Palaimingiau duoti, negu imti. Tam tikrų momentų taip, bet tai nereiškia, kad tie, kurie ima, yra blogesniai pozicijoje už tave, kuris gali duoti. Reiškia, man sekasi, tiem, kurie ima iš manęs arba tiem, kurie aš duodu, nesiseka. Sėkmė yra mano pusė. Čia dabar žiūrėsim, kaip man pavyks išversti. Patenkitas tuo, kas yra ir ką turi. Ir gali dalinti su kitais, nesitikint adekvataus atsako. Palaimintas žmogus yra tas, kuris patenkitas tuo, kas yra ir ką turi. Nes kol tu nesi patenkitas tuo, kas tu esi ir ką tu turi, tu apie kitą negalėsi galvoti ir labai sunkiai dalinsis. Kada tu patenkitas, kas esi ir ką tu turi, tada tu jau gali iš šitos pozicijos dalintis pertekliumi su kitais, nesitikint adekvataus atsako. Tu atiduodi ne kaip savo, o kaip atiduodi kaip to kito tik tai per tave. Tu nesureikšmini savęs, tu atlieki vaidmenį dalintojo. Manim jau yra pasirūpinta, o tą perteklių, kur aš turi, tai Dievas atsiuntė į mano rankas, kad aš galėčiau perduoti kitiem. Bet tai nėra man, nes man to nei manęs bus daugiau, nei aš būsiu reikšmingesnis, man to nereikia. Bet čia yra tie subtilus, reiškia, santykis su tuo, ką aš turiu. Ir tada graikų romėnų pasaulyje, o ir mūsų šitoks mąstymas buvo neįsivaizduojamas dalykas. Tai dievai tau palankus, kad tu turi. O iš tiesų krikščionė sako, tai kad tu turi, tau sudėtingiau yra. Nes tu ne tik savimi turi pasirūpinti, bet turi pasirūpinti ir kitais, nes tu atsakysi prieš tikrai šitų visų dalykų šeimininką ir viešpatį. O čia apie tuos, kurie turi pasirinkimą imti arba duoti. O tie, kurie neturi tokio pasirinkimo, ima ir netgi yra palaiminti Dievo. Va, pagaliau išsirišo. Palaimingiau duoti negu imti. Palaiminti tie, kurie turi pasirinkimą imti arba duoti, tai jie vat šitaip laiminami. O tie, kurie neturi tokio pasirinkimo, tai jie yra palaiminti imdami. Ar suprantate? Ir tie yra palaiminti. Ir vat kas atsitinka mūsų gyvenime, kad yra situacijų, kur, bet žinokit, nu taip malonu duoti. Taip maloni būti savarankiška. Taip malonu daryti gerus darbus kitiems, nelaukiant iš jų dėkingumo ir įvertinimo. Tiesiog labai gera. Nu, bet kaip sunku atėjus laikui priimti gerumą iš kitų. Ir tada 36-37. Taip pasakęs, jis atsiklopė ir kartu su visais pasimeldė. Visi pradėjo griaudžiai verkti ir puldami Paulių ant kaklo įbučiavo. Klaupėsi prieš Dievą. Vyresnieji verkė, apkabino ir bučiavo. Reiškiasi krikščionio bučinys. Tas meilės artumas, kada tu myli kitą nebe iš kraujo ryšio, va mes tikėjimo šviesoj, tai mes būtinai turim apsikabinti su bičiuliais. Nes tai tiesiog kitaip mes nemokam išreikšti to savo artumo. Mūsų bendruomenės santykiam, mūsų bičiuliams ir mums patiems drauga, labai svarbu ta galimybė apsikabinti. Ir mažesnėse bendruomenėse mes irgi, bet jeigu būtų, irgi galėtumėm tą ramybę palinkėti apsikabindami, nes mes puikiai žinome, kad prisilietimas fiziniai odos ir neuronų ir viso kito, jis be galo svarbus, todėl aš stoviu gale mišių ir laukiu, kas man ranką paspaus, kai aš ją ištiesiu ir nesumaskę būnu, nes reikia to fizinio kontakto, tiesiog jo reikia, mums visiems reikia be išimties, nesvarbu, kokiam statuse mes gyvename. Aišku, pagarbos ir padorumo ir savo pašaukimo ribose. Tai va tas. Bet va COVID-as, kai tada nebegalėjom liestis net su savais, kai visa kita, tai matėte, kas dėjosi ir tą maskę ir visa kita ir taip toliau. COVID-as jau praėjo, bet bažnyčia taip ir liko su tokiu, žinai, niekas nieko nenori. Jie ypač nuliūdo dėl žodžio, jog nebematysi jo veido, paskui palydėjo jį laivą. Įsiskirimo liudesys yra tikras. Mėlėjai, šitam pasaulyje įsiskirimo liudesys yra tikras. Aš džiaugiuosi dėl to, kur Dievas veda, aš džiaugiuosi ten, kur amžinybė laukia ir priims, bet tai nepakeičia įsiskirimo liudesio ir skausmo. Tam tikrą sielvartą ir liūdesį turi sau leisti, nereikia bandyti jo ignoruoti ir kažkaip tai. Bet viltis, juk yra viltis susitikti, jeigu ne Efeze, tai karalystė. Ir jeigu nesusitiksime čia kitą kartą, tai viltis mums dovanoja, kad vis tiek susitiksime ir susitiksime jo karalystėje. Tai va čia geriausia yra žinia, kad bet koks įsiskirimas, jis nėra galutinis, neatšaukiamas, jisai taip, jis reiks persiorientuoti šio gyvenimo keliuose, galimybėse, santykiuose, laiko paskirstime, dėmesio gavime ir taip toliau, bet negalutinis tas įsiskirimas.